Очень важная тема, одна вообще из важнейших. Даже когда мы говорим об экономике, о бюджете, об обороне, безусловно, да, но образование — это не только наше будущее, это наше сегодня. И то, как мы учим и детей, и младшая школа, и средняя школа, и старшая школа, и высшее образование, это определяет вообще, как мы будем жить дальше. Поэтому я считаю, что то, о чем мы сейчас будем говорить, очень важно, и важно научиться чему-нибудь очень хорошему в этом смысле. А с нами Светлана Чернецкая. Светлана, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас. А ви знаєте дуже багато про те, якою є система освіти в Фінляндії. Я, до речі, коли казав, що це одна з найрозвинутіших країн світу, я абсолютно тут нічого не перебільшував. Та? От, беручи до уваги стан розвитку людини, є такий показник, який Організація Об'єднаних Націй вимірює, так? Решту гуманітарних показників, рівень тривалості життя, рівень освіти громадян. Все це свідчить, що це справді країна, ну, у якої є багато цікавих ноу-хау, які могли би бути дуже корисними. Ну, заговорився вже, так? От що вас найбільше вразило в системі освіти Фінляндії?
Ну, як на мене, система освіти Фінляндії кардинально відрізняється від української. Тобто в них, ну, таке враження, що вони побудовані абсолютно спеціально протилежно. Тобто в них відсутній наш культ оцінки і культ чиновника. В них практично немає особливих правил, особливих вимог. Тобто головне, щоб дітям було комфортно в школі. А вчителі поставлені в умови, коли в них є дуже потужна, хороша мотивація. Не радянська мотивація в вигляді, що вас похвалять, вам дадуть грамоту.
Грамоту дадуть.
А їм дають дуже гарну, конкурентноспроможну зарплату. Звичайно, вимагають відповідно, але вчитель знає, заради чого він намагається працювати гідно.
А скільки отримує вчитель у Фінляндії?
Помічник вчителя в них є така посада.
О, я навіть помічник, занотуємо собі. Учителя є помічник.
Помічник вчителя отримує 2,5 тисячі євро. А вчитель предметник або вчитель молодших класів отримує 5 тисяч євро. Тобто, в принципі, як для Фінляндії, ну і як не для Фінляндії, це достатньо конкурентна, потужна зарплата.
А ось для порівняння.
Я думаю, що у наших вчителів зараз просто шок психологічний.
Так.
Коли вони чують зарплату в 5 тисяч євро, ну,
вони хочуть стати
вчителями, стати фінами.
Переїхати до Суомі, так би мовити. Скажіть, а ось порівняно з цим 5 тисяч євро, ну, яка середня зарплатня?
Це на рівні зарплати адвоката або хорошого кваліфікованого лікаря.
Тобто в середньому по Європі одна або 1,5 тисячі євро – це така нормальна,
так,
міцна зарплатня.
Слухайте, суспільство цінує тих людей, які навчають дітей, їхніх, так, цінують. І, очевидно, це є вимогою такою кваліфікаційною. Тобто будь-кого не підпускають до навчання, до того, щоб працювати з дітьми і студентами. Я чому про це запитую? Тому що у нас цього року, це офіційні дані від Міністерства освіти, на педагогічні спеціальності пішли люди з найнижчим балом. І от, знаєте, ми розмовляли тут із заступницею міністра, на той час вона була Інна Совсун. Вона каже, що от під час ЗНО вони не стільки відповідали на питання, скільки грали в морський бій. Відгадай, та? От,
як сумно.
І ці люди потрапили на педагогічні спеціальності. Тобто за декілька років вони вже прийдуть в школи і будуть навчати наших дітей. Та? Ну, це така ремарка. Але ми з вами зібралися для того, щоб не лише констатувати, а думати, як ми можемо позитивно змінити нашу систему освіти і чим нам може допомогти той досвід, в даному разі досвід Фінляндії, про який ви розповідаєте.
Ну, зрештою, не обов'язково ми повинні говорити про фінансовий показник. Вчителів в Фінляндії звільнили, ну, тобто починали реформу вони взагалі з вчителя. Не з учнів, не з школи, а з вчителя. Вони, крім зарплати, дали йому волю. В нього немає методичних перевірок, в нього немає поурочних планів, щомісячних планів, виховних планів, в нього немає перевірки з району, з області, з Києва, з сусідньої школи і тому подібне. Тобто вчителю комфортно працювати. Єдине, що він робить, є державою затверджені стандарти, є приблизна програма, що діти мають пройти, а далі вже все його професіоналізм.
Знаєте, після ваших слов про те, що немає методичних вказівок якихось, я навіть трохи, мабуть, далі перестав слухати, бо настільки зрудів, і воно якось так перекрилося.
А ти як вчитель на своїй шкірі це відчував?
Мав змогу, такий досвід мав працювати в університеті, викладав там трохи. І тому ці папірці, які постійно треба було заповнювати, та багато їх, та вони повторюють один одну, та більшість часу ти забираєш саме на те, і викладати маєш саме отак, і потім, тобто, маєш викласти щось, якусь тему, а потім пояснити, ну це я так робив, може це не так. Я потім казав, що, друзі, ось так є теоретично, а насправді воно відбувається отак, отак і отак. І насправді от то, як практично воно відбувається, було найкорисніше, тому що потім казали, дякую вам, що ви розказали саме це.
Ну, ми тут постійно, бачите, паралелі з нашою освітою проводимо, нікуди від цього не дітися. Я знаю, що наші вчителі тонуть від усіх цих папірців, звітів, і взагалі важко розібратися, для чого у нас працюють цілі армії чиновників, усіх цих ГРНО, РАЯНО, які постійно такими набігами налітають на школи, щось вони там інспектують, вся школа перелякана, всі бігають, у всіх руки трясуться, приїхав представник з ГРНО, з РАЯНО. Більше того, ці представники з ГРНО, з РАЯНО починають впливати на призначення директорів шкіл, що вносить також там, ну, певні панічні настрої. А як тоді, ну, управляється система освіти в Фінляндії? Щоб там все ж таки виконувалися державні норми. Ви кажете, що там існують державні норми.
Так, є загальна затверджена програма, тобто що вони мають вивчити. Є, які предмети викладаються в якому класі і який обсяг знань має бути затверджений. Плюс 4 таких наскрізних теми, які пронизують все навчання в школі. Це становлення людини, тобто як, відповідно, кожна дитина має взаємодіяти з іншими людьми. З сусідами, з батьками, з вчителями і тому подібне. Тобто воно вчить існувати людину в суспільстві. Комунікація зі ЗМІ – це друга тема. Вона навчає дітей критично сприймати повідомлення з новин. Тобто аналізувати, що прийшло, що звідки береться, які тенденції і тому подібне.
Боже, як чудово. Це такий засіб боротьби з фейковими новинами, те, що ми зараз на своїй шкірі. Та
медіаграмотність.
Фінляндія має гіркий досвід медіабоєн.
Точно. Це дуже важливо. Ви назвали 2 складові і ще 2?
Наступна – це взаємодія з довкіллям. І третя – це активний громадянин. Тобто, відповідно, своя позиція політична, громадянська, соціальна, відсутність всяких обмежень, стереотипів і тому подібне.
Знаєте, я не хочу залишати Україну, але я хотів би, щоб мої діти навчалися от за такою програмою. Та, от я, як в Фінляндії. Чесно,
це було
кажу.
Би непогано. Думаю, кожен хотів би.
До речі, ось ви сказали, що учні почувають себе вільно. А як виглядає ось стандартний день, один день навчання стандартного, звичайного фінського юнака?
Фінська дитина йде до школи пішки або її везуть на автобусі, якщо вона живе далі, ніж за 5 кілометрів від школи. Приходить вона в школу в чому хоче, тобто можна в піжамі, можна в спортивному костюмі, можна в офіційному костюмі, як зручно. Ніхто не буде читати лекції, нотації, казати, що це не так. Школа відкривається автоматично, тобто зайти раніше не можна, там автоматичні замки, ну і відповідно довго затриматися там аж надто після уроків теж не можна. Дитина приходить в свій клас. В класі не більше 20 учнів, як правило, оптимальна кількість 10-15. Якщо більше 20 учнів, там працює 2 педагоги одночасно. Клас виглядає зовсім не так, як в нас. Там є столи, є диванчики, є килимки на підлозі. Можна сидіти, лежати, стояти, ходити по класу, робити що завгодно. Є мультимедійна дошка, є екран, є телевізор, комп'ютери, книжки. Знову таки, дитина вибирає свій варіант, як їй зручно. Угу. Тобто, в принципі, вчитель може пояснювати, дитина може читати книжку.
А може не пояснювати.
І слухайте, абсолютно для нас, ну, незрозуміла така історія. Це не потрібно під час уроку тягнути руку і казати, вибачте, але мені треба, ну, от туди вийти, та? І на весь клас казати, куди треба вийти.
Не обов'язково. І не обов'язково вставати, коли тебе питають по струнці і ручки по швах. Це не обов'язково,
ну,
теж.
Ви не перегинаєте також. А все ж таки, як, якщо він не може, може не пояснювати, може робити все, що хочуть під час уроку?
Взагалі, до 6 класу, молодша школа, там немає окремих предметів. Тобто вчитель може проводити на уроці такий собі мікс. Змішувати читання з природознавством, релігію з літературою і тому подібне. Тобто, в принципі, не обов'язково проводити конкретно 45 хвилин певного уроку. І крім цього, він пояснює залежно від особливостей учнів. Комусь треба пояснити довше. Над ним треба зупинитися, йому показати, дати простеньке завдання і проконтролювати. Комусь треба дати просто наводку, що читати, що дивитися, що робити, і залишити його на самотьок. Тобто, в принципі, вчитель проходиться по класу, спілкується з кожним, і кожному дає різні завдання, кожному пояснює по-різному, тому що це і є індивідуальний підхід, коли справді до кожного учня є якийсь, ну, свої вимоги, свої погляди і стилі викладання.
І до шостого класу він один. Так, вчитель?
Так.
А, тобто він не буде повторюватися, якщо...
Так,
там...
він один-єдиний.
Прокинувся зранку, в мене культурологічний настрій сьогодні. Розкажу про культурологію дітям, так, виходить?
Ну...
Ви знаєте, я нарахував зараз в сьомому класі 22 предмети в українській школі. В сьомому класі 22 предмети. Дуже часто розклад складається таким чином. От розклад учня сьомого або восьмого класу, а це 7 або зараз і 8 років. Ну, це величезне навантаження, друзі. Причому, якщо взяти серйозність цих дисциплін, то це може бути так. А дитина перебігає за час перерви з хімії на фізику, потім алгебра, там геометрія, англійська мова. А я не знаю, я доросла людина, я не знаю, як би я витримав таке навантаження. А далі врахуйте. Да, от просто, щоб ми всі дорослі зрозуміли, що відбувається. Далі, коли закінчуються ці 7 чи 8 років, це невеличка перерва, тому що треба поїсти, і далі сідай за домашнє завдання. А вранці, як правило, все це перед школою треба повторити, тому що навантаження неймовірні. А чи правда, що взагалі в Європі не культивуються і не задають домашні завдання додому? І як взагалі от ситуація з навантаженнями на дитину?
До шостого класу вважається молодша школа. Домашніх завдань немає. І до шостого класу в дітей 4 уроки на день. Тобто в них немає 7 уроків, тому їм вчитися відносно легко. Крім того, до 3 класу нема оцінювання. В нас теж позиціонується, ніби нема оцінювання, але коли малюють сонечко, яке сміється, і сонечко, яке плаче,
це теж оцінка.
Дитина все одно сприймає, молодець чи не молодець. Тому їм дуже легко психологічно з точки зору оцінювання взагалі. До 3 класу просто справився, не справився. Якщо не справився, ми повторимо завдання, зробимо його ще раз, ще раз, ще раз. Але дитину не критикують, не кажуть, що ти гірший. Домашні завдання починають з'являтися, ну, певною мірою з 4 класу, але їх, ну, дуже мало. Тобто, фактично, до 6 майже нема домашніх завдань. 7-9 тоді вже з'являються нормально, в принципі, ну, в достатньому обсязі для того, щоб засвоїти матеріал. Але дуже важливий момент ще проміжного оцінювання. В них немає контрольних робіт, в них немає тестів, в них немає екзаменів. Єдиний підсумковий іспит, який проводиться в 16 років, це після 9 або 10 класу. Чому кажу 9 чи 10? Бо освіта взагалі 9-річна в школі, але є такий собі необов'язковий 10 клас, в який можна піти, можна не піти. Тобто, якщо хочеш, відчуваєш, що ти повчився шеби або ти не засвоїв програму, то тоді можна йти в 10 клас. Тоді підсумковий іспит буде складатися після 10-го.
Це якось не виглядає так, знаєте, як на повторне навчання, на повторний рік, ні?
Ну, в принципі, в них є тенденція до залишення на ще один рік, якщо дитина не справляється. Її не сварять, якщо вона не відходила заняття, не засвоїла матеріал, а батьки не вплинули на неї, ну, то дитина просто лишається на наступний рік. Це не соромно, тому що вони кажуть, що головне – підготувати дитину до життя.
До речі, ось і це ось хочеться повернутися до попереднього питання, але а інші діти до таких людей, до таких дітей, що залишаються на ще один рік, вони ставляться нормально? Тобто я до того, що в нашій школі відносини між дітьми, вони якось різноманітні, скажімо так. Чи там культивується якась ось культура поведінки, чи може якась повага один до одного, є якийсь окремий предмет, я не знаю, я фантазую, зупиніть мене.
Ну, я ж казала, що в принципі в них є тема активний громадянин, яка йде наскрізною лінією, яка передбачає повагу. Крім цього, в фінських школах дуже гарно поставлена робота з дітьми з обмеженими можливостями і, відповідно, з дітьми різних талантів. Крім цього, в них дуже гарно поставлена робота з іноземцями, з іммігрантами. В чому це полягає? В класі збираються всі іммігранти і включно з корінними представниками, з фінами. І вони навчаються всі разом по єдиній програмі. Просто працює паралельно три перекладачі. Тобто вони допомагають іммігрантам зразу адаптуватися.
Тобто ще окрім помічника вчителя є ще перекладачі у школі?
Ну, якщо є діти іммігранти, які не знають мови, то так.
До речі, ви ж казали щодо домашнього завдання, і в нас, кажуть, його також будуть відміняти.
Ну, у нас важко зрозуміти, як його відміняти при такому навантаженні, при такій кількості годин, такій кількості дисциплін, які читаються в наших школах. Друзі, я лише нагадаю, що з нами зараз в ефірі Світлана Чернецька, журналістка, яка добре знає, як навчають дітей, я думаю, що і студентів в Фінляндії. Мені здається, це надзвичайно цікаво, надзвичайно корисно. Знаєте, Світлана, ви зараз таке ключове слово промовили, про те, що дітей готують до життя. Отут відчувається така практичність. Якийсь час тому молодший син у мене запитав абсолютно щиро: «Тато, як тобі в житті допомогло знання тригонометрії?» Я б йому почав розповідати щось про загальний рівень, про загальну ерудицію, що от кожна людина має бути ерудованою. Це не обов'язково, там, якщо людина працює конструктором космічних кораблів, вона має знати, значить, алгебру чи геометрію, основи вищої математики. Але сам замислився і згадав, наприклад, такого фінансового філософа, як Роберт Кіосакі, який каже, що про біда наших шкіл, що ми не вчимо дітей бути практичними. Та? Ми не вчимо їх там поводитись з грошима, там формувати свій бюджет, якось там інвестувати в те, що вони хочуть і так далі. І в цьому біда, що ну, і економіка не розвивається. А практичність ця, те, що ви сказали, що дітей готують до життя в Фінляндії, що це означає?
Що це означає? Це означає, що дитина в них взагалі в принципі не вивчається таке, як логарифми, інтеграли і тому подібне, тому що воно не потрібне.
Бідні діти. Вони
як же ж вони без цього?
Слухайте, у них не вивчають. Те, що у мене, от коли я це чую, я думаю, у нас дуже розумні діти, їх пакують такою кількістю знань, але чому оці ці штучки, всі ці айфони винаходять не у нас? Та? Ну, вибачте за те, що я відволікся і перебив вас.
Та нічого, це природно.
Продовжіть, будь ласка.
Тобто, в принципі, в них всі знання практичного характеру. Дітей дійсно навчають, наприклад, не просто прочитати книжку, а проаналізувати текст. Причому проаналізувати текст будь-який. Це може бути художній уривок, це може бути розклад авіарейсів, це може бути з практичною метою, наприклад, завдання скласти логістичну схему. Допустимо, вікенд в Чернівцях для двох киян. Як доїхати, де поселитися, що зробити? Ну, це я на прикладі України, але, тобто, дитина має зразу практичні потрібні знання. Як нарахувати відсотки на кредит, як прорахувати дорогу, як, боже, навіть не знаю, що в голову зараз має прийти, але в будь-якому випадку це абсолютно цілком практичні знання. Тобто вони не вивчають зайвої теорії, вони вивчають, як спілкуватися з людьми і як використовувати дані. І ще один момент. Їх не змушують читати великі обсяги інформації, щоб вони не ставали енциклопедичними словниками, як ставали ми при нашій системі освіти. А вчителі їм просто показують, де це шукати. Є інтернет, є ось такий сайт, є такі довідники, є такі інтернет-можливості, калькулятори і тому подібне. Користуйтесь, в потрібний момент ви зможете знайти, де ця інформація.
Я чомусь знову... У нас такі просто зараз спогади та, про нашу освіту. Я згадав, як в школі нам забороняли користуватись. Тоді ще такі калькулятори були знаєте, світлодіодними цими дисплейчиками. Забороняли ними користуватись, тому що вважалося, що дитина має навчитися рахувати це в голові. Та, рахувати або стовпчиком там, але а от потім, коли ви вже навчитеся, тоді використовуєте калькулятор. Ну такий штрих невеличкий.
Знаєте, наукова фантастика, в принципі, російською, та не тільки, десь з 70-х, 80-х років, в ній йшлося про те, що в майбутньому, вони прогнозували, що в майбутньому діти будуть вчити та розуміти ці логарифми і такі інші алгебраїчні
інтеграли.
Штуки. Інтеграли, так, функції інші, вони мають їх розуміти вже з першого, з другого класу, в майбутньому. Тобто вони бачили саме таке майбутнє, може, і тому від цього відштовхувалася система освіти в Радянському Союзі та в ті часи. І я насправді собі дуже важко уявляю саме це. То з якого віку можна вчитися? Чи до якого віку можна вчитися? Ще є в мене шанси якось перейти?
Боюся, що вже трішки пізно для
вас. Саме це питання є.
Почекай, але ось твої діти, от треба зробити все, щоб у нас якась була людська система освіти. І насправді, щоб в Україні з'являлись нобелівські лауреати. Я знаю, що багато науковців з України працюють в командах тих же нобелівських лауреатів. Та? Але от щоб справді у нас з'являлися відкриття, тут я думаю, що нам треба попрацювати. Досвід Фінляндії нам, я думаю, може допомогти. Так, Світлана, ви хочете щось сказати?
Я хочу сказати, що в принципі дуже багато хто критикує систему освіти фінів. Ну, в теперішньому інформаційному суспільстві було б дивно, якби не було критики. І вони кажуть, що, мовляв, багаті фіни відправляють своїх дітей в британські і американські університети і школи.
І багаті українці, ви здивуєтесь, відправляють туди ж своїх дітей.
Так, але це природно, тому що американська і англійська система освіти орієнтовані на те, щоб формувати лідерів. Тобто в них є невеличка частка лідерів, а решта, ну, в принципі, як правило, не середній клас навіть, а нижче.
А хіба фіни не хочуть, щоб у них були лідери?
Ні, фіни формують рівність і загальний широкий шматок середнього класу. Тобто в них основна орієнтація на середній клас. Кожен, в них, знаєте, чимось схоже на сковороду і його сродну працю. Кожен має знайти себе в цьому житті, зрозуміти, що він може робити, і робити це гарно. Не обов'язково всім будувати літаки, хтось має водити автобуси.
Окей, але для тих, хто хоче бути лідером, так, і хто хоче будувати літаки, для них місце в системі освіти Фінляндії існує?
Ну, безумовно, тому що в середній школі їх навчають всього, щоб іти далі в життя. А потім вони вступають в ліцей, гімназію, вищий навчальний заклад, і там розвивають свої вміння, свої таланти. Якщо їм мало фінської школи, є програми на кшталт Еразмусу і тому подібне, вони їдуть за програмами обміну в інші університети. Але на фінську вищу освіту теж ніхто не скаржився.
А як ви вважаєте, от якщо екстраполювати на Україну, щоб не заперечити те, що хорошого є у нас, а у нас також є в нашій системі освіти, гарні речі, які можна використовувати і навіть розвивати. Є навчальні заклади прогресивні, та, які навіть підручники для себе друкують, які дуже ретельно підбирають викладачів. Все це у нас є. Позитивні приклади, друзі, у нас безумовно є. Так, щоб не заперечити їх, але як ви вважаєте, що би корисного ми могли використати з досвіду Фінляндії?
Знаєте, я з вчительської родини, тому перше, що я хочу сказати, дати свободу вчителю. Бюрократичні всі тягарі познімати, і вчителю буде легше працювати.
А от всіх цих великих дяді, тьоті з району треба звільнити, як ви вважаєте?
Ну, звільнити зовсім не можна, але скоротити разів так в 4, думаю, можна.
А яка їхня функція тоді? От що вони мають виконувати?
Вони контролюють, щоб виконувалися всі приписи, інструкції, методичні рекомендації і тому подібне. Тобто, в принципі, якщо ми забираємо бюрократію, нам не потрібні бюрократи, які контролюють виконання бюрократії.
Слухайте, така, як тоді бути, тобто до того, як збільшувати рівень свободи вчителя, треба підійти якось до відбору вчителів саме. Тобто, що має бути попередньо?
Я думаю, що в нас зараз є дуже багато талановитих, молодих, перспективних або і досвідчених вчителів, які навіть в цих умовах, які зараз є, намагаються просувати свої методи. Подивіться на конкурси, які відбуваються між освітянами. Дуже багато талановитих людей. Їм бракує свободи і технічних засобів.
Я не знаю, я просто зараз думаю, я згадую цю зарплату в 5000 євро для вчителя, і просто у мене в голові, як же вирішити це питання в Україні? Чомусь, можливо, воно несправедливе, але я думаю, що от якби люди, яких ми називаємо олігархами, фінансували не лише там футбольні клуби, ну, наприклад, а вкладали більше ще коштів в освіту. Але, можливо, це таке, не знаю, можливо, це я популізмом займаюся, але просто думаю, як вирішити питання з достойним фінансуванням для вчителів в Україні. А ваші які ідеї, як ви вважаєте? Виключно бюджетні кошти, чи все-таки має підключатись бізнес, міжнародні якісь програми, стипендії, гранти?
Я думаю, що на перших порах нам без підтримки меценатів і міжнародної спільноти ніяк не вирішити це питання. Тому що наша держава і так постійно скаржиться на нестачу коштів, а тут ще виділити величезний додатковий пласт грошей для освітян. Ну, боюся, що інші верстви обуряться і скажуть, що нам не треба вчителів з зарплатою.
От з того, що ви сказали, я розумію, що в суспільстві потрібно формувати розуміння пріоритетності професії вчителя. Да? Тому що це ті люди, які навчають наших дітей. І якщо ми любимо своїх дітей, то ми хочемо, щоб ці люди були достойними. Так? Тобто є взаємозв'язок.
А дуже цікаво, як ми будемо просити гроші на освіту. Тобто це от, у міжнародних партнерів.
Шини, жарт, друзі. Друзі, звісно, жарт.
Посилаючись на BBC, саме на сайт BBC Україна, я трохи, декілька слів про нову реформу освіти, головні положення. Я просто швидко. По-перше, відміна червоної ручки. Українська мова без деяких тем, досить складних і таке. В математиці без вивчення таблиць і в літературі менше радянських авторів. Ну і іноземна мова буде вивчатися також дещо по-іншому. Чи це ті кроки, які наближають до нормальної системи освіти? Чи мають бути якісь інші кроки? Якщо порівнювати ось саме до фінської системи, як ну, найбільш... Найкращою, може.
Ну, це дуже маленькі кроки, але в правильному напрямку. Але те, що в правильному напрямку, це однозначно, тому що я пам'ятаю ще свій дитячий стрес, коли за виправлення, коли я виправила неправильно написане слово чи автоматично не ту літеру, це знімали бали. Це ж жахливо. Тому, але це дуже маленькі кроки. Ну, забрати червону ручку, ну це добре, але ж хотілось би більшого.
Більшого. А ви, до речі, стежите за тим, які реформи пропонує Міністерство освіти? Так, що ви можете сказати от, про дії міністерства, про ідеї пані Лілії Гриневич як міністра освіти?
Я можу сказати «no comments».
Ну, я вас розумію, тому що...
І пояснити саме чому.
Ну, тому що і батьки, і вчителі, я так розумію, що тут свари, ну, якби так, критикувати якось міністерство, але, можливо, якісь позитивні є речі.
Ну, рухи є, безперечно, рухи є
і в вірному напрямку, тільки щоб ми не зависали на деталях, і за деталями не забували про основне, що нам треба міняти.
А вчителів, от взагалі вчителів нам треба значно більше, як ви вважаєте? Ви просто сказали, що в Фінляндії, наприклад, на клас із 15-20 дітей працює один вчитель, так? Та правильно я зрозумів?
Так.
У нас в середньому класі, в середній школі по більше 30-34 і навіть до 40. І зрозуміло, що тоді нам і кількість вчителів потрібна значно більше. І видатки на освіту, якщо ми говоримо, що достойною має бути зарплата.
Я знаю реалії сільської школи. Сільська школа – це така дуже специфічна структура. Якщо вона є великою, то там гарно працюють вчителі, їх справді треба мотивувати, щоб вони що вони працюють в селі, а не в місті. Але якщо це маленька школа, в якій навчається 20 учнів, то уроки там фактично не проводяться. Якщо проводяться, то проводяться абияк. Якщо кошти виділяються на ремонт школи, ну, навіщо виділяти 100 тисяч на ремонт даху, де навчається 20 учнів? Або платити зарплати всім вчителям-предметникам в цій школі? Тобто я прихильниця того, що школи треба дійсно укрупнювати і нормально фінансувати власне, от шкільні округи, які утворюються.
Ага, тобто ось ця ідея з опорними школами, так?
Вона абсолютно правильна.
І в Фінляндії приблизно так само, так?
Так. Тобто, в принципі, вони намагаються створювати школи, ну, відносно близько, щоб учням було зручно добиратися. Якщо ні, вони забезпечують безкоштовний підвіз учнів, в принципі, що і пропонується.
Шкільні автобуси, так?
Так, шкільні автобуси. До речі, в них все абсолютно безкоштовне. Їх там не треба купувати.
О, слухайте, суттєвий момент, ми про це не запитали. Взагалі система освіти безкоштовна?
Система середньої школи.
Середньої школи.
Так, так.
Батьки не платять.
Батьки не платять абсолютно ні за що.
Це не зовсім правильно, коли ми так говоримо. Батьки сплачують податки, так?
Так.
Але вони не платять за те, що дитина ходить до школи.
Вони не платять за підручники, за портфелі, за рушник до басейну, за шльопанці до басейну.
Не платять.
За пластилін, за ремонт.
Власне, за басейн.
За басейн не платять, за обід вони не платять, безкоштовні комплексні обіди скрізь, за підвіз вони не платять ні за що.
Друзі, так де взагалі розвинений соціалізм? В Радянському Союзі, який закінчився, та чи в Фінляндії, яка пішла своїм шляхом і відбилася, до речі, теж шляхом війни, а від Радянського Союзу свого часу?
Повертаючись до опорних шкіл, а чи не робить це якісь школи краще, якісь гірше?
Ну, але ж це природно. Є основна школа, де є якісний вчительський склад. Якщо хороший вчитель-професіонал працює в маленькій школі, він буде переведений в опорну школу, і він так само, як і учні, може під'їжджати шкільним автобусом. Але ну це нерозумно фінансувати маленькі школи. Ви не уявляєте, які шалені гроші на них йдуть. Я просто, ну, якраз знаю цей рівень сільських шкіл і районний рівень. Тому що в мене батько працював директором школи. І я знаю ці всі реалії. І це дуже сумно, коли гроші йдуть в нікуди. Просто в нікуди. Вони можуть піти, щоб зробити школу на 15-20 сіл справді нормальною, прогресивною рівня обласного центру. А вони розпорошуються. А розпорошується, значить, ну, всім, значить, нікому.
Слухайте, ну, і ще одна така дуже важлива віха – це корупція і подібне. У нас дуже багато скандалів з оцінюванням, з вступом до вишів і таке інше. Я розумію, що корупції повністю уникнути неможливо. І яка проблема з цим, зі скандалами, з оцінками та з вступами та з іспитами ось цими вихідними та вхідними,
ти знаєш,
є?
Олексію, дозволь, от я скажу кілька слів. А коли, от ти сказав зараз, що корупції неможливо уникнути, я думаю, що це теж певний стереотип, якщо ми говоримо про систему освіти. От я чув, що в Америці, так, ситуація, коли там просто переписуються, займаються плагіатом під час підготовки якихось там курсових чи дипломних робіт, вона абсолютно виключена. Спочатку тому, що працює система, яка визначає рівень плагіату, а друге, це те, що от людям з першого класу пояснюють, що ти просто втратиш весь свій авторитет, якщо тебе запідозрять в плагіаті, та? І цим ніхто не користується, наприклад.
Але все ж таки є таке. Трапляються такі випадки все.
А як в Фінляндії?
В Фінляндії
проблема корупції в освіті існує?
Ну, корупція існує в усіх сферах і в усіх країнах. Просто є різний масштаб. В принципі, на корупцію вони наразі не скаржаться і не кажуть, що це є першочерговою проблемою. Ну, безумовно, я впевнена, що в них є такі випадки. Але в них всі освітяни дуже тримаються за своє місце, тому що в них короткострокові контракти. Контракт триває рік.
Лише рік.
Так, тому що якщо за рік ти не справився, якщо на тебе є скарги, якщо ти не навчив дітей, або є якісь прецеденти, просто з тобою не укладуть угоду. Все.
Динамічна ситуація. А потрібно якось атестувати свій рівень кваліфікації?
Ні.
Не
потрібно. Тобто результати навчання твоїх учнів – це автоматично твоя атестація.
Угу, тобто ось так. Тобто,
якщо твій клас засвоїв знання, все,
за молодець. За результатами навчання, так.
Мені навіть важко уявити це, якщо чесно. Чернецька Світлана, журналістка в ефірі Громадського радіо, в ефірі програми «Київ-Донбас», і ми говоримо про фінську освіту.
Пані Світлано, а чи великий конкурс на педагогічні посади, на педагогічні професії, як ви вважаєте? От молодь, наскільки приваблює перспектива стати вчителем?
Дуже приваблює. На одне місце при вступі на педагогічні спеціальності більше 10 людей конкурс.
От такий конкурс в Фінляндії, так?
Так. Так. Ну і потім, відповідно, йде дуже потужний конкурс на те, щоб вступити на магістерську програму, тому що, ну, це вищий рівень. І, крім цього, магістерська програма, ті, хто вступили, то держава їх навчає безкоштовно. Ну, це знову-таки бонус. А потім, навіть якщо ви все успішно закінчили, починається боротьба за контракти.
Ви от сказали, що серед таких магістральних напрямків, яких навчають дітей, є усвідомлення того, що люди мають жити в гармонії з оточуючим середовищем. Та це такий екологічний напрямок. І мені спало на думку, що Фінляндія одна з найекологічніших країн світу. Отут простежується зв'язок між тим, чому вчать дітей, та і тим, в якому середовищі живе вся країна.
Ну, я думаю, так. Хоча, в принципі, впроваджувати цю систему освіти вони почали, ну, відносно недавно, років 30 тому. Тому я думаю, що вони, в принципі, якось були більш готові дбати про довкілля. Ну, 30 років – це небагато. Ми Ну, добре.
А взагалі зв'язок, от хочеться, знаєте, з'ясувати, так, наскільки суспільство залежне від того, яка у нього система освіти. От зв'язок між станом країни, так, якщо брати все, і довкілля розвиток, і розвиток громадянського суспільства, і економіку, і рівень злочинності, і все інше. От як ви вважаєте, та система освіти, і освіта, яку дають в Фінляндії, наскільки вона впливає на розвиток країни?
Я вважаю, що в освіті закладені всі основи, і вони відображаються далі в суспільстві. І ми можемо побачити справді, що Фінляндія, як одна з скандинавських країн, найпрогресивніша, найспокійніша, безпечніша, і що в ній широкий середній клас. Тобто люди, які можуть собі дозволити гідний рівень життя. В них мало олігархів, мало бідняків, і, в принципі, загальний рівень благополуччя соціального в них рівний. Вони адекватно сприймають іммігрантів, вони адекватно сприймають людей, не схожих на них. В них немає особливих конфліктів расових і тому подібне.
А ось тут я некомпетентно не погоджусь з вами.
А, будь ласка,
а
давай.
Якщо взяти... так, журналіст не може бути некомпетентним.
Все може бути.
Просто некомпетентніше, ніж Світлана. А з Норвегією як? Бо я чув, читав, бачив, говорив з людьми, і вони казали, що...
А кажуть, що некомпетентний. Чув, читав, бачив.
Посилаюсь на багато досліджень з приводу рівня життя, з приводу рівня освіти. Норвегія по багатьом показникам, вона дійсно попереду навіть всієї Європи. Тобто це означає, що в Норвегії навіть зі скандинавських країн більше, або краще освіти, чи...
Розумієте, в Фінляндії, по-перше, специфічна система освіти, вона інша, ніж в Норвегії. Тобто, вона радикально інша, ніж в багатьох інших країнах. А по-друге, чому всі заговорили про фінську систему освіти? Тому що це був різкий стрибок. Тобто, спочатку фінів не було ніде, а коли проводили дослідження, раптом вони виявилися в числі найкращих в Європі. Тобто, вони стали найкращими в Європі по показниках, там є певні тести, читання, природничі науки, фінансова грамотність, математика. Тобто вони виявилися найкращими. Це було абсолютно несподівано. Маленька країна, і чому раптом вони?
Тобто вони так тихенько готували повільно свою систему освіти, так, змінювали її, сильно не афішуючи, і стали найкращими в Європі, так?
Так. Тобто я не кажу, що норвезька система освіти гірша. Вона теж хороша, теж дієва, але просто фінська стала таким собі вибухом, феноменом. Тому про неї всі заговорили. А якщо ви говорите про соціальні конфлікти, власне, в Норвегії, багато, це вже зовсім інша тема, але багато хто говорить, що в скандинавських країнах є такий певний ефект присищеності і екзистенціальної кризи, коли люди мають все і не мають про що мріяти. І тому вони від цього страждають.
Страшна історія, нам це не загрожує найближчим часом. А скажіть, будь ласка, українських студентів ви в Фінляндії зустрічали?
Не було в Фінляндії. Спілкувалася з людьми по інтернету, але, власне, сама я в Фінляндії не була.
Ну так, окей. Але чи відомо, чи можливо є інформація, чи наші студенти намагаються потрапити на навчання саме в Фінляндію, зважаючи на те, що ви сказали, що це одна з найефективніших систем освіти в Європі?
Я говорила про систему середньої школи.
Угу. Тобто, а не вищої. Вища там не така...
Вища не стала феноменом культурним. Mm-hmm. Тобто вища освіта вважається нормальною, якісною, там діють ті самі програми обміну. Так, я впевнена, що там є українські студенти.
Але все одно, знаєте, є зв'язок, тому що вища освіта, вона ж приймає звідки дітей і студентів. Це люди, які закінчили середню школу, тому тут все взаємопов'язано так чи інакше.
Я нагадаю, в гостях у громадського радіо Світлана Чернецька, журналістка, і ми розмовляли про досвід Фінляндії в освіті саме середньої школи.